As reunións cos grupos políticos sobre a parte que queda pendente da aprobación definitiva do Plan Xeral vai ter lugar ás 12 da mañá, é dicir, dentro de 12 minutos. En ela, como resulta que o Partido Popular sigue empeñado en que o Goberno Municipal obstaculiza esa aprobación, o que vai a ter a oportunidade é, en primeiro lugar, de recibir de distintos técnicos municipais, 5 en concreto, 6 considerando o xefe da asesoría xurídica que non forma parte do técnico municipal, titular da asesoría xurídica. A información, e despois van a poder preguntarles absolutamente todo o que queiran. Todo o que queiran. Me van a permitir que lles diga que agora resulta que todo o que fai o Goberno Municipal é electoralista. Evidentemente, claro que estamos ás portas dunhas eleccións municipais no que o Partido Popular xógase moito, aínda que me dá a impresión de que en Lugo deben pensar que non se xogan tanto. Pero bueno, eso son valoracións propias do Partido Popular. Esta reunión é unha reunión que estaba acordada cos grupos municipais. É unha reunión que ademais pediu o Partido Popular cando apoiou unha modificación orzamentaria que permitiu levar a cabo a financiación dun montón de obras. O sea, lle estamos dando cumprimento a algo que piden e somos electoralistas. Facemos unha proposta con respecto a distintos asuntos que se acordan en pleno e somos electoralistas. E ese é o gran problema do Partido Popular. Pide unha cousa, cando se fai, é electoralista. Bueno, algún de vostedes recollía unhas afirmacións mías no sentido de que o señor Castiñeira debe ser consciente de que non vai a ser tan doado desbloquear este asunto. Evidentemente, o Goberno Municipal vai predisposto a sair desa reunión con un compromiso de ter unha reunión coa Secretaría Xeral de Urbanismo para ver que é o que queren para desbloquear o plan. Pero miren, de verdade, estou convencido de que o verdadeiro problema de ese bloqueo por parte da Xunta non é o que sacaron da manga da Confederación pedindo un informe para o cal non os habilita a lei, é outro. E algún día, cando, digamos, esta situación se estabilice, se poderá falar con certa tranquilidade e certa visión histórica deste problema. Non lle son os cauces que están sin grafiar, nin lle son os núcleos rurais, nin o seu dimensionamento. É outro moi distinto e teño clarísimo que a Secretaría Xeral de Urbanismo pediu ese informe para bloquear de unha forma prácticamente definitiva a aprobación desa parte pendente.